Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa ba'd. Para pemerhati roja, kaum muslimin dan juga muslimat yang dimuliakan Allah, alhamdulillah. Segala puji milik Allah Rabb semesta alam, salawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau dan umat beliau sampai hari kemudian. Para pemerhati roja, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, pada kesempatan siang ini kita kembali melanjutkan pembahasan yang kita angkat dari buku Talbis Iblis tulisan Ibnul Jauzi. Pembahasan terakhir kita membicarakan tentang bagaimana talbis iblis terhadap kaum sufi hingga mereka malas menuntut ilmu. Ada beberapa syubhat ya ataupun talbis yang dihembuskan ataupun yang dibisikkan kepada mereka di dalam bab ini. Terakhir kita membicarakan poin kedua, yaitu iblis membuat mereka merasa cukup dengan sedikit ilmu, ya, sehingga mereka terluput dari banyak keutamaan, ya, karena minimnya ilmu. Ini merupakan salah satu penyakit penuntut ilmu, yaitu cepat merasa puas dan merasa sudah bisa merangkum semua ilmu ataupun bisa meraup semua ilmu. Padahal Allah mengatakan wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Tidaklah kamu diberi ilmu itu selain sedikit. Dan kita yang kita ketahui juga masih sedikit. Artinya kita tidak boleh berpuas dengan sedikit ilmu. Oleh karena itu menuntut ilmu itu adalah pekerjaan, tugas yang tidak ada selesainya. Ya, karena kita menuntut ilmu sepanjang hayat kita, sepanjang masa, sepanjang hidup, itu pun tidak akan menuntaskan ilmu tersebut. Artinya masih banyak hal-hal yang terluput. Apalagi kita memang tidak mau menuntutnya atau kita membatasinya. Ya. Nah, silakan batasi diri dari dunia, tapi jangan batasi diri dari ilmu. Ya, silakan batasi diri dari materi, harta benda, tapi jangan batasi diri dengan ilmu. Jangan batasi ilmu. Karena Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ilmu kepada siapa yang dikehendakinya menurut apa yang dikehendakinya. Ya. Maka kadang-kadang Allah memberikan ilmu sesuatu ilmu yang ya kita katakan di luar ya perhitungan dan perkiraan manusia. Ya, maka dari itu mutu seorang muslim adalah belajar dan terus belajar. Ya. Tidak ada kata puas dalam menuntut ilmu. Karena sepanjang hayat pun kita menuntut ilmu itu juga tidak akan menuntaskan dahaga kita. Atau tidak akan cukup bagi kita itu, ya, masih banyak ilmu-ilmu yang belum kita sentuh, ya. Nah, demikian wallahu alam bisawab. Tapi kaum sufi ini dibuat puas dengan sedikit ilmu. Ya, sehingga ya ilmu mereka pun sangat terbatas, apalagi mereka membatasi ilmu syariat karena mereka mengejar ilmu hakikat atau ilmu ma'rifat. Ya, sehingga mengenal halal dan haram adalah sesuatu yang sangat langka dan berat di kalangan mereka. Maka seruan mereka jangan sibukkan dengan masail, dengan masalah-masalah. Ya, karena itu susah bagi mereka untuk mendalami atau tafaqquh fiddin. Ya, lalu mereka menuding bahwa ilmu syariat itu adalah ilmu kulit. Ya, masih kulit, ya, belum masuk kepada inti, ya, wallahu alam bisawab. Nah, berikutnya Talbis iblis ketiga atau syubhat berikutnya yang dihembuskan iblis kepada mereka dalam bab ini adalah iblis menjadikan kelompok sufi ini, mereka mengira bahwa inti ilmu adalah amal. Ya. Namun mereka tidak sadar bahwa sibuk mempelajari ilmu serta mengamalkan ilmu itu termasuk amalan yang paling sempurna. Ya. Di sisi lain, ya, meski perjalanan amal seorang alim singkat, namun dia berada di jalan yang lurus. Ya. Mungkin kita menuntut ilmu dalam waktu yang panjang, tetapi beramal mungkin waktunya singkat. Namun amal yang singkat ini dengan ilmu yang benar itu jauh lebih baik daripada amal yang panjang tapi dengan sedikit ilmu. Ya, tapi dengan sedikit ilmu. Yang terbaik ya tentunya banyaknya ilmu dan banyaknya amal. Ya, banyaknya ilmu dan banyaknya amal. Itu yang paling sempurna. Akan tetapi, ya, cukup lebih baik juga ya seorang itu ya walaupun sedikit amalnya tapi banyak ilmunya. Artinya semua amalnya itu dilandasi dengan ilmu. Ini lebih selamat ya, lebih baik, lebih lurus ya. Karena dia berada di jalan yang tepat, di jalan yang benar dengan ilmunya. Ya, sehingga tidak ada amal walaupun sedikit yang tersia-siakan karena didasari ilmu. Sehingga amal itu walaupun sedikit tidak ada yang tersia-siakan. Ya, tidak ada amal yang mubazir istilahnya. Yang paling bagus tadi yang pertama, ya banyaknya ilmu dan banyaknya amal. Ya, sempurna ilmunya, sempurna juga amalnya. Ya, namun kadang-kadang ada orang yang ya sempurna ilmunya tapi mungkin kesempatan beramalnya tidak banyak. Tapi itu jauh lebih baik ya. Berbeda dengan ahli ibadah yang minim atau tanpa ilmu, tapi banyak amalnya, banyak ibadahnya. Ya, amalnya banyak, tapi ilmunya sedikit. Ya, boleh jadi dia mengamalkan ya, ibadah-ibadah itu tanpa ilmu. Artinya dia berada di luar jalan yang lurus. Karena ketidaktahuannya, karena minimnya ilmu, sehingga mungkin banyak amal-amalnya yang tidak sejalan dengan ilmu. Ya, misalnya tidak sejalan dengan sunnah misalnya. Ya, sehingga banyak amalnya itu tidak efektif. Karena banyak yang tersia-siakan. Karena tidak didasari ilmu. Ya, begitulah pentingnya ilmu ya. Maka kaidah kita adalah al-ilmu qoblal qawli wal amal. Berilmu dulu sebelum berbicara dan berbuat. Ya. Orang yang selamat adalah orang yang beramal yang didasari ilmu, bukan sekedar beramal. Oleh karena itu, Allah mengatakan di dalam Al-Quran, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kamu, siapakah di antara kamu yang paling bagus amalnya. Bagus amalnya, bukan banyak amalnya. Ya, karena ada orang yang banyak amalnya, tapi amalnya itu sia-sia. Karena dilakukan tanpa ilmu. Maka Allah mengatakan yang bagus amalnya, ahsanu amala, yang bagus amalnya. Kenapa amalnya menjadi bagus? Karena didasari ilmu. Ya, hingga dia betul-betul melakukannya dengan sebaik-baiknya sesuai dengan koridor ilmu. Bukan asal-asalan. Itu jauh lebih baik ya. Nah demikian, wallahu alam bisawab. Jadi ini syubhat kaum sufi ya, atau orang-orang yang berjalan di atas manhaj mereka, yaitu mereka mengatakan tujuannya kan amal bukan ilmu. Maka mereka direct ya, langsung amal tanpa ilmu. Nah ini tentunya boleh jadi yang dia lakukan itu bukan amal ya, atau ya, bukan ibadah. Ya justru bid'ah. Kenapa? Tanpa ilmu. Dan semua bid'ah itu tertolak. Ya. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Maka pentingnya kita berilmu sebelum beramal. Ya. Wah, kita habis masanya menuntut ilmu. Karena menuntut ilmu itu perlu masa yang panjang. Waktu beramal sedikit atau sebentar atau singkat. Ya enggak apa-apa juga. Ya asalkan amal yang dalam waktu singkat itu dilakukan dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan koridor ilmu, sesuai dengan kaedah-kaedah ilmiah, sehingga sejalan dengan apa yang Allah inginkan, itu jauh lebih baik. Ya, daripada orang yang panjang masa amalnya, tapi nggak mau menuntut ilmu, alias jahil, sehingga amalnya banyak bertabrakan dengan syariat, ya, dengan agama. Wallahu a'lam bishawab. Maka alasan seperti itu tidak bisa diterima, ya, bahwa yang menjadi tujuan kan amal bukan ilmu. Ya bagaimana bisa beramal tanpa ilmu? Ya bagaimana bisa benar amalnya tanpa didukung ilmu? Ya, maka ya dan juga ya menuntut ilmu itu sendiri merupakan ibadah, amal. Salah satu amal yang terbaik adalah thalabul ilmi, menuntut ilmu, tafaqquh fiddin. Bahkan itu adalah tanda kebaikan yang Allah berikan kepada seseorang. Nabi mengatakan, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki baik, maka Allah akan beri dia fiqh fiddin, pemahaman di dalam agama. Nah demikian. Ya, ya wajar saja iblis memompa semangat mereka untuk beramal. Ya tidak memompa semangat mereka untuk menuntut ilmu. Karena iblis, setan juga tahu, biarkan hamba ini beramal tapi tanpa ilmu. Ya, pada akhirnya amal-amalnya adalah amal-amal yang mungkin bertentangan dengan syariat itu sendiri. Alias amal bid'ah. Dan itulah yang dikehendaki oleh setan atau iblis, ya. Sehingga tersia-siakanlah ya ibadah atau amal orang ini. Ya, karena Nabi mengatakan man ahdasa fi amrina hadza ma laisa minhu fa huwa rad. Man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa rad, mardud. Ya, yaitu yang diinginkan oleh iblis, bagaimana mereka beramal tapi sia-sia. Ya, tidak ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala karena ternyata amal itu tidak seperti yang dikehendaki Allah. Maka tidak bisa diterima ucapan bahwa ya tujuannya kan intinya kan adalah ilmu bukan amal. Ya, maka ya argumentasinya adalah tidak mungkin ada amal tanpa ilmu. Ya, bagaimana bisa wujud sebuah amal jika dilakukan tanpa ilmu? Ya, maka pada akhirnya mereka beramal asal-asalan. Ya, beramal asal-asal. Ya, mereka kira itu syariat, ternyata bukan. Nah, demikian. Wallahu a'lam. Taib. Jadi ini salah satu bisikan iblis kepada mereka. Ya, langsung beramal saja. Gak usah capek-capek menuntut ilmu. Ini bisikan ya. Bagian dari mereka mungkin karena ketidakmampuan, ya ajas yang ada pada diri mereka, atau memang malas ya untuk menuntut ilmu, maka mereka enggan untuk mendalami agama. Ya sehingga benar-benar bisa beribadah dengan akurat sesuai dengan sunnah misalnya. Berat bagi mereka itu. Maka ya kita dapati di dalam sejarah bahwa kaum sufi ini memang identik dengan bid'ah. Ya, banyak amal-amal mereka itu amal-amal yang diada-adakan memang. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Karena itu prinsip mereka sebenarnya ya. Akibat dari prinsip mereka yaitu beramal saja, tidak perlu banyak-banyak berilmu. Wallahu a'lam bishawab. Yang keempat, talbis iblis berikutnya adalah iblis membuat sebagian besar dari mereka ini menilai bahwa orang-orang alim tidak orang atau ulama tidak memiliki ilmu batin. Ini merupakan salah satu bila kita katakan hal yang lelucon juga ya. Gimana mengklaim ilmu batin begitu ya. Ya, sementara mereka sendiri masih berbeda-beda di dalam menafsirkan apa itu ilmu batin. Ya. Lalu batin siapa yang menjadi patokan di sini? Untuk bisa mengatakan bahwa ini ilmu batin dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini dari langit ya. Nah, demikian. Sebagian mereka ya menilai bahwa kalau kita belajar yang formal ya seperti yang dijalani oleh para ulama pada umumnya itu hanyalah ilmu-ilmu kulit. Ilmu zahir. Ya. bagi mereka itu tidak susah, bagi mereka. Ya, tapi ya kata mereka tidak susah juga, mereka tidak menuntut ilmu itu. Kalau mereka katakan itu ilmu lahir itu atau ilmu syariat itu mudah, ilmu batin lah atau ilmu hakikat lah yang susah, ya sudah pelajari saja ilmu syariat kalau mereka mau. Ternyata mereka juga tidak mau mendalami ilmu syariat yang mereka klaim mudah. Ya, nah, lalu mereka langsung ya, ke intinya yaitu apa? Mereka mengklaim bahwa mereka memiliki ilmu batin. Ini menjadi semuanya menjadi kabur ya. Gak jelas ilmu batin ya, tentu saja Nabi mengajarkan hal-hal yang konkret kepada umat manusia, bukan hal-hal yang batin gitu ya, nggak nampak ya, atau kita kata tidak jelas tuntunannya dari mana itu ilmu batin ya. Wallahu a'lam bissawab. Maka nanti akan mengarah kepada tafsir-tafsir batin, maka setiap ayat ada tafsir batinnya. Ya, nah, dan semua itu mengacu kepada sesuatu yang tidak ada dasarnya dalam agama. Ya, bukan dari Nabi juga dan juga bukan dari para sahabat. Ya, maka kita katakan tadi, ini batin siapa yang menjadi ukuran kalau seperti ini, ya. Tapi begitulah ya, sebagian orang mungkin mereka mengejar eksistensi ya atau ya kedudukan ya. Bagaimana bisa semulia ulama yang betul-betul belajar ilmu syariat lah misalnya. Ya, gimana supaya dipandang oleh manusia bahwa mereka ini adalah ulama juga gitu ya. Bahkan wali gitu ya. Bahkan ya di atas wali kalau bisa. Karena mereka punya ilmu batin gitu. Ilmu yang tidak dimiliki oleh para ulama pada umumnya yang belajar ilmu syariat. Ya wallahu alam bisawab. Nah, ya, di antara mereka yang berandai-andai ya, mendapatkan bisikan lalu mengklaim hatiku bercerita kepadaku dari Robku. Nah ini ya haddatsani qalbi an Robbi, itu kata-kata yang sering mereka lambangkan sebagai ilmu batin atau dalam istilah lain ilmu laduni. Ya, salah satu kisah yang sering mereka angkat adalah kisah Nabi Khidir ya, atau Nabi Khidir yang mereka klaim punya ilmu batin. Ya, kita sepakat ya, para ulama sepakat bahwa Khidir itu nabi bukan wali. Itu pendapat yang paling kuat ya, yang paling banyak mayoritas dan paling terpilih, paling rajih bahwa Khidir itu adalah seorang nabi yang ada juga pada masa Nabi Musa. Karena pada masa itu ada beberapa nabi yang diutus secara bersamaan. Dan itu pernah terjadi juga. Jadi Khidir itu menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan di dalam surat Al-Kahfi itu, "Wa ma fa'altu an amri." Dan tidaklah aku melakukan urusanku ini melainkan atas wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, demikian. Jadi bukan wali yang apa namanya ya, kita katakan mengandalkan intuisi batinnya, enggak. Beliau melakukan semua itu atas dasar perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Misalnya melobangi perahu hingga tenggelam, membunuh seorang bocah, ya kemudian mendirikan bangunan di kampung yang mereka justru ditolak di situ. Ya. Nah, Nabi Khidir melakukan itu atas perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi beliau menerima wahyu. Nah, maka beliau adalah seorang nabi. Ya. Maka sebutannya pun Nabi Khidir atau Nabi Khidir. Ya. Nah, mereka berpendapat bahwa Khidir itu bukan nabi. Ya, Khidir itu adalah wali yang dapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Yaitu dapat ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Ya wallahu alam bisawab. Nah, demikian ya, tapi yang rajih adalah Nabi Khidir itu adalah seorang nabi yang mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, diutus pada masa Nabi Musa. Ya, kepada kaum tertentu. Ya, nah demikian. Wallahu alam bisawab. Jadi kata-kata yang sering mereka ucapkan adalah haddatsani qalbi an Rabbi, telah menceritakan hatiku kepadaku dari Rabbku, dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini tentunya klaim yang tidak berdasar ya. Ya, tidak berdasar bahwasanya dia dapat bisikan langsung, riwayat langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau demikian adanya maka ini definisinya nabi ya, menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala ya, yang tidak ada pada manusia untuk disampaikan kepada manusia. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bissawab. Asy-Syibli mengatakan ya, ini salah satu tokoh mereka, dinisbatkan ucapannya kepada Asy-Syibli, dia mengatakan, apabila mereka, yaitu ahli syariat, ulama-ulama syariat, menuntut diriku dengan ilmu warak, ilmu kertas, kata mereka belajar dengan buku itu ilmu kertas, itu ilmu syariat, ya, maka akan aku tentang hadapi mereka dengan ilmu khirak, yaitu ilmu ya, khirak itu sobekan-sobekan kain, artinya ini mengacu kepada bentuk pakaian yang mereka kenakan, yaitu pakaian yang bertambal, ya, pakaian orang zuhud lah kita katakan ya. Ya dalam anggapan mereka itulah dia pakaian zuhud yang bertambal ya dan semikian. Maka mereka istilahkan dengan ilmu khirak, jadi ilmu batin maksudnya. Ya, jadi maksud perkataannya adalah kalau ulama syariat itu ya berdebat denganku dengan menggunakan ilmu warak, yaitu ilmu yang mereka dapatkan dari belajar dari buku-buku ya dari guru-guru, maka aku akan hadapi mereka dengan ilmu khirak, yaitu ilmu batin. Nah, demikian. Wallahu a'lam bissawab. Dan mereka juga menyebut bahwa ilmu syariat itu adalah ilmu zahir. Dan bisikan-bisikan jiwa adalah ilmu batin. Ya. Jadi lintasan-lintasan hati, bisikan-bisikan jiwa itulah dia pada dasarnya ilmu batin. Ya. Nah, pandangan ini mereka sandarkan pada riwayat Ali bin Abi Thalib. Ya. Ini riwayat ini tidak sahih ya. Didhaifkan oleh Ibnul Jauzi ya, di dalam Al-Ilal Al-Mutanahiyah. Dia bilang mengatakan tidak sahih dan semua perawinya tidak dikenal. Semua perawinya tidak dikenal. Ya. Ini riwayat Ali bin Abi Thalib. Dari bahwa Nabi pernah bersabda. Ya. Tapi ya kita jelaskan tadi ini riwayat enggak sahih ya. Yang enggak sah ini disematkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata mereka ilmu al-batin, Nabi bersabda kata mereka, ilmu al-batin sirrun min sirrillah. Ilmu batin itu adalah salah satu rahasia dari rahasia-rahasia Allah Subhanahu wa taala. Ilmu batin sirrun min sirrillah wa hukmun min ahkamillah. Ilmu batin adalah salah satu rahasia dari rahasia-rahasia Allah. Dan salah satu hukum dari hukum-hukumnya. Yakdzifuhu Allahu 'azza wa jalla fi qulubi may yasha'u min awliya'ihi. Yang Allah hujamkan ke dalam hati siapa saja yang Allah kehendaki di antara wali-walinya. Ya, jadi mereka mengklaim ada ilmu batin yang Allah berikan kepada ulama-ulama tertentu. Ya, nah, Ibnul Jauzi mengatakan hadis ini sama sekali bukan berasal atau bersumber dari Nabi. Dan pada sanadnya terdapat perawi-perawi yang tidak dikenali. Bahkan tadi kita sebutkan Ibnul Jauzi mengatakan di dalam kitabnya yang lain yaitu Al-Ilal Mutanahiyah bahwa ini tidak sahih dan perawinya semuanya tidak dikenal. Semua perawinya tidak dikenal alias majhul. Ya, nah demikian. Jadi tidak bisa diterima menjadi hujah. Ya, bahwa ada ilmu batin di samping ilmu ilmu zahir. Ya, wallahu a'lam bissawab. Diriwayatkan dari Abu Musa ia mengatakan di wilayah Abu Zaid terdapat seorang faqih. Ya, sosok ulama di kawasan tersebut lah. Ahli ilmu dia. Ulama ini kemudian mendatangi Abu Yazid dan berkata, aku mendengar banyak hal-hal yang aneh tentang dirimu. Maka Abu Yazid menjawab, keanehan-keanehanku yang belum kamu ketahui lebih banyak lagi. Ya, Ini maksudnya adalah ya ilmu batin ya, yang tidak diketahui oleh ulama-ulama pada umumnya. Ya, nah demikian. Jadi Abu Musa ya ketika dia ini dia bercerita ya tentang Abu Yazid yang ada di kawasannya atau di tempatnya seorang yang dianggap ulama gitu ya, sosok fakih begitu. Tapi ternyata ya apa namanya, ulama ini ya ulama yang ya kita katakan yang ada padanya ternyata bukan ilmu syar'i tapi ilmu batin ya, alias ulama sufi yang mengklaim bahwa ia memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh ulama-ulama kebanyakan, yaitu dia memiliki ilmu batin. Ya ketika ditanyakan kepadanya, kenapa ada banyak keanehan-keanehan pada dirimu, ya yang keluar darimu, dia berkata, yang keanehan-keanehanku yang belum kamu ketahui lebih banyak lagi. Ya, jadi memang tafsir-tafsir batin ini agak aneh jadinya, ya, karena penafsiran-penafsiran yang tidak lazim, ya, ya, karena tidak bersandar riwayat juga, ya, maka dia mengatakan keanehan-keanehanku lebih banyak lagi yang belum kamu ketahui katanya. Nah ini mengacu kepada banyak riwayat-riwayat dari kaum sufi yang kalau kita dengar ceritanya ya aneh-aneh ya. Seperti berpuasa 40 hari berturut-turut tanpa sahur, tanpa buka. Ya bisa tetap menjaga wudunya selama berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun ya. Tanpa mengulangi wudu. Sekali berwudu saja. Artinya enggak gimana dia ya buang air kecil, buang air besar itu kan enggak mungkin. Ya. Jadi inilah yang disebut keanehan-keanehan yang disinggung oleh ulama tadi ya, wallahu a'lam bissawab. Nah, seorang fakih berkata, ilmumu wahai Abu Yazid, kamu dapatkan dari siapa dan dari mana? Abu Yazid menjawab, ilmuku berasal dari pemberian Allah dan sabda Nabi. Man amilam bima ya'lam, warathahulu ilma ma la ya'lam. Barang siapa saja yang mengamalkan ilmu yang dia ketahui, maka Allah akan memberinya ilmu yang belum dia ketahui. Ya, nah demikian. Kemudian dia juga mengatakan, al-ilmu ilmani, ilmun zahirun wa huwa hujjatullah ala khalqihi wa ilmun batinun wa huwa al-ilmun nafi'. Ilmu ada dua jenis katanya, ilmu zahir itu adalah hujjah Allah atas makhluknya dan ilmu batin itu adalah ilmu yang bermanfaat. Ya, nah demikian. Jadi klaim ilmu batin ini yang membuat mereka malas menuntut ilmu syariat. Ya. Malas menuntut ilmu syariat. Kenapa? Karena ada ilmu yang lebih tinggi daripada ilmu syariat atau ilmu zahir. Ya, ilmu yang tekstual harus pakai buku, membaca dia yang ada tertulis di buku, harus ada riwayat dan bersandar kepada apa yang ada dalam riwayat. Beda dengan ilmu batin. Ya enggak perlu pakai buku, enggak perlu pakai riwayat. Ya cukup kata hati saja, hadasani rabb qalbi an rabbi, telah bercerita kepadaku hatiku dari Rabbku. Oh, gitu. Ya wallahu alam bisawab. Nah, demikian. Jadi ini merupakan syubhat yang membuat mereka malas menuntut ilmu syariat. Karena menilai ilmu syariat ini adalah ilmu yang kurang bermanfaat ya. Ya ataupun ilmu yang rendah, lebih rendah daripada ilmu batin atau ilmu kita katakan ilmu batin ya, ilmu yang laduni kata mereka, ilmu laduni ya, ilmu yang Allah langsung berikan ya tanpa perantara nabi ya, tanpa perantara manusia, langsung diberikan, dihujamkan ke dalam hatinya. Ya wallahu a'lam bissawab. Nah demikian ya. Jadi ini salah satu di antara talbis iblis terhadap mereka hingga mereka malas ya untuk mendalami ilmu, bersusah payah ya untuk menekuni ilmu. Ya memang menekuni ilmu itu tafaqquh fiddin itu berat. membutuhkan waktu yang panjang, kesabaran, ketelatenan, kedisiplinan, ya kesungguhan, ya dan konsistensi ya, dalam mempelajari ilmu syariat ini, ya sehingga barulah orang itu memiliki al-fiqhu fid-din, pemahaman yang benar dalam di dalam agamanya, dan itu berat. Dan mereka ingin jalur singkat, instan, ya langsung jadi ulama dengan punya ilmu batin, nggak perlu punya ilmu zahir, karena itu ulama syariat dan mereka ulama batin, ya jadi tidak perlu pakai buku belajarnya atau tidak perlu pakai guru juga, ya cukup dengan melakukan ritual dan ilmu laduni pun sampai kepada mereka. Nah, begitulah cara iblis membuat mereka akhirnya ya tidak menuntut ilmu sama sekali atau bahkan mungkin membatasi ilmu itu, ya wallahu alam bisawab. Nah demikianlah ya poin ini, mudah-mudahan bisa kita pahami dengan benar, dan hati-hati terhadap talbis iblis ya. Sebenarnya bukan hanya terhadap kaum sufi ya, terhadap siapapun ya, kalangan manusia ya, bisa saja terkena syubhat-syubhat seperti ini sehingga mereka satu, cukup dengan sedikit ilmu, yang kedua ya bahwa di sana ada ilmu yang lebih mulia, lebih utama, lebih tinggi ya daripada ilmu syariat. Ya, nah daripada ilmu syariat. Ya wallahu alam. Taib, demikian saja, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.